Tak krásný nedělní dopoledne vám přeju. Doufám, že se máte všichni dobře, navzdory počasí. Možná bychom si přáli, aby to bylo trošku teplejší, možná nějaké vzpomínky na léto, ale možná ne úplně tak teplo, jako bylo v létě. Nevím, co vy, ale zásím, že léto bylo hodně dávno a teď je úplně jiný období. Těžko vzpomenout na to léto, co bylo, ale mám pro vás otázku. Jestli třeba teď letos v létě jste spali ve stanu, zvednete ruku. Ano, no, pár lidí spali. A možná minulý léto třeba jste spali, nebo obecně v životě taky jste, možná všichni, aspoň jednou jste spali ve stanech. Takže dneska chceme mluvit o stanech. A co mluví Bible o stanech, takže to může být pro nás hodně zajímavý. My jsme taky měli hezké léto v Kanadě a v Americe. Dokonce jsem dvakrát jsem spal, nebyl úplně stan, ale spíš v Národním parku mají možnosti, je to dřevěný základ a pak jsou ty plachty, které jsou jako střecha, tak aspoň trošičku to vypadá jako stan, ale opravdu v přírodě je slyšet v noci třeba noční zvířata, jsou vlny toho velkého jezera, a vítr, který fouká ve stromech, takže je to opravdu krásný být v přírodě a blízko toho, že přes ty plakty to je všechno slyšet, tak je to krásný. Ale možná se podíváme na nejslavnější text Bibli, co se týká stanu. Tak pokud už víte, jestliže ne, tak se můžeme podívat spolu na knihu Izajáš ve Starém zákoně, Izajáš 54 a budu číst první tři verše. Takže Izajáš 54, 1 až 3 a to je Boží slovo. Hospodin říká skrze svého proroka Izajáš toto. Já sej neplodná, která si nikdy děti neměla. Zpívej a křič samou radostí, která si nikdy nerodila. Opuštěná totiž bude mít děti, více děti nežli provdaná, praví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři. Roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky. Rozmůžeš se totiž doprava i doleva. Národům budou vládnout tvoji potomci a spustlá města obsadí. Pane Bože, děkuji za tvoje slovo. Promluv k nám, pane, skrze tyto verše. Amen. Možná se vám zdá, že to zvláštní text, který jsem vybral. Možná jste málo slyšeli, nebo nikdy slyšeli, nebo často, nevím. Možná když přemýšlíme o Izajáši, hned myslíme na tu 53. kapitolu, která je možná nejslavnější ze všech. Tam mluví o utrpení našeho pána Ježíše Krista jako Mesiáš. A ne 54., který je hned následující. Ty verše, které předchází tenhle text, jsou opravdu velice vážný a mluví o utrpení, o smutku a o té cestě, co musel jít náš Pán Ježíš směrem ke kříže, obětování sám sebe za nás. A stojí za to přečíst aspoň poslední verš 53. kapitoly, abychom měli kontext, co těsně předchází tyhle verše, které jsme právě četli. Takže 53. kapitola Izajáše a 12. jako poslední verš té kapitoly čteme. Proto mu dám podíl, Hospodin mluví o Ježíši, proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělat kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky. On nesl hřích mnohých. Bůh jej postihl místo nevěrných. Místo nám. Takže tento verš vede až úplně k prvnímu slovu té kapitole 54, když čteme slovo plesej nebo zpívej, tak možná to se nám zdá trošku divný, že teď mluví o smrti, utrpení Ježíše Krista a hned další slovo zpívej. Není to zvláštní? Trošku se nehodí možná. Ale tohle slova se opakuje mnohokrát, asi 20krát v kontextu nejenom normální zpívání, ale úctívání našeho Pána Ježíše Krista. Úctívání ze všech končin země, z úst všech různých jazyků a národů ve světě. Například v Izáši 12. kapitoli zpívejte Hospodinu, nebo vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. Nebo 52. kapitola. Zpívejte Hospodinu novou píseň po celém světě. Chvalte jej, námořníci, moře i všechno, co v něm, ostrovy a jejich obyvatelé. A nebo 49. kapitola. Jásejte nebesa, země, raduj se vy, hory zvučně, zpívejte. Hospodin totiž svůj lid potěšil. Projevil soucit ke svým úbohým. Přátelé, to je jedna z důvodů, proč jsme se dnes scházeli, abychom zpívali, abychom slyšeli ty písně chval a abychom se zapojili zvučně k těm písním. Tak je to důvod našeho scházení se, abychom vyvýšili Boží jméno, abychom uctívali jména našeho Pána Ježíše Krista nade vším. Zpívej. Já myslím, že bychom mohli jenom zůstat u toho jednoho slova, zpívej a mít celé kázání jenom o jednom slovu. Ale chceme se podívat na celý text samozřejmě. Ale hlavně, že to, ten kontext je to hodně zvláštní, že těsně před tou 53. kapitolu. Utrpení není něco, o kterém bychom měli hned zpívat. Myslím, že když trpíme, často nespíváme. Dokonce nechce se nám zpívat. Ale zajímavé je, že 53. kapitola a hned Hospodin říká zpívej. Tak je to zvláštní. Navíc ještě náš text, který jsme četli, není úplně tak radostná. Mluví o různých věcech jako bezutěšnosti, mluví o ztrátě, o neplodnosti, o smutku. A možná dnes, když jsme ve státu, když trpíme, když jsme smutní, když jsme osaměli, možná nechceme až tak zpívat. Tak zase je to zvláštní ten kontext, že tady je to slovo zpívej radostně, i když možná ty okolnosti nejsou až tak připraveny, abychom zpívali. Ztráta, samota nejsou to chvíle, kdy hned nás napadne zpívat, křičet radosti. Ale přesto máme tady ten příkaz, zpívej. Dokonce třikrát a v tom textu se to opakuje. Nejdřív to říká, jásej neplodná, který si nikdy neměla. Zpívej, je tam napsáno. A křič samou radostí, která jste nikdy nerodila. Přátelé, to nejsou písně nářku, to není šeptání ve tmě. Je to opravdu radostná písen chvály, abychom pozvedli svůj hlas Pánu Bohu, králi národu. Ale proč? Co se tady děje? Proč bychom měli takhle zpívat a chválit? A naopak, když byla v hebrejské kultuře a ta kultura Blízkého východu, když žena nebo rodiče neměli děti, tak ostatní si mysleli, že se něco stalo v minulosti, že prarodiče nebo někdo museli dělat něco špatného, aby se to stalo. Samozřejmě to víme, že to tak není, ale v té době to bylo velmi těžké nemít děti. Oni se báli možná, kdo se stará o to rodinné dědictví, kdo vezme to rodinné jméno a kdo se o nás bude starat, když nebylo třeba sociální pojištění. Takže to bylo děti, které se staly o své rodiče. Určitě bychom mohli vzpomenout na různé manželské páry v Bibli, kteří neměli děti. Například Abraham a Sára, nebo Elkána a Hana, Zachariáš a Alžběta. Ale přesto z této bolesti, z té zoufalství, Pán Bůh proměnil tyhle příklady neplodnosti ve výkladní skříně své nekonečné moci. Abraham, otec mnoha národů, který bude víc potomků než písek na pláži nebo hvězdy na nebi. Samuel, jeho jméno znamená Bůh slyšel, velký moudrý prorok, který vedl odvážně svůj lid Izrael. A Jan Křtitel, který později připravil cestu pro Ježíše, beránka Božího, který snímá hříchy celého světa. Ale teď v kontextu Izajáše je to spíš izraelský národ, který je neplodná žena. Izraelský lid byl nějakou dobu už duchovně neplodný, nevedl lidi k Pánu Bohu, nepřinášeli duchovní ovoce, jak by měli. Nebyli místem nahoře, nebyli světlem v temném světě. Nezvěstovali tu dobrou zprávu o Pánu Bohu a jeho spáse. Nevedli lidi z jiných národů ke spasení a poznání jediného pravého Boha. A místo toho dělali naopak, začali podobovat ty národy kolem sebe a ne dělají čest a chválu Pánu Bohu. Ano, mohl se zdát, že izraelský národ se vzdálil a vzdálil od Pána Boha. To byla smutná událost. Ale Bůh se nevzdal izraelského lidu. Pán Bůh chystal dělat něco úžasného, že si toho všimne nejenom izraelský národ, ale celý svět. Všechny národy kolem Izraele a po celém světě budou skrze Izraele požehnaní. Když se podíváme zpět na 53. kapitolu, zjistíme, že Pán Bůh slíbil záchranu skrze Mesiáše, skrze svého syna, který se narodí, který přijde na ten svět, chodí mezi lidmi, učí, káže, uzdravuje a potom bude trpět. Potom zemře za hříchy celého světa. A co se mu stalo? Byl pohřben v hrobu bohatého člověka, to bylo taky předpovězeno z 53. kapitoly, a třetího dne vstal z mrtvých a zvítězil jednou provždy proti hříchu, proti satanu, proti zlému a připravil cestu pro nás k nebeskému Otci. Proč to Bůh udělal? A mnohem víc, proč? Abychom byli smutní a sklestli, abychom pořád mračili a řekli, jak jsou všechny věci špatný? Kdepak? Pán Bůh to všechno udělal, abychom měli věčnou radost, život v hojnosti, hříchy odpuštěné, věčné společenství s naším Bohem a nebeským Otcem. Proto je tady napsáno, zpívej, vykřič radosti. Proč? Odpověď, přátelé, je v druhém verši. Protože synů osamělé bude více než synů provdané, praví Hospodin. S manželkou Gretchen máme 4 děti, když počítáme ještě zetě, máme 5, takže to je nádherný pocit. Ale mít duchovní děti je ještě větší radost než fyzické děti. Vést někoho ke Kristu, který dřív byl ztracen, který dřív neznal Pána. To je obrovská, možná jedna z největších radostí na světě. Tak jenom se ptám, když přemýšlíme, kolik lidí jsme my vedli ke Kristu, třeba za poslední rok nebo 2 roky, 5 let. Prožívali jsme i my tu úžasnou radost, když jsme mohli vysvětlit tu největší zprávu na světě a někdo uvěří a přidá se k Boží rodině. Když jsme poslušní velkému poslání skrze naši víru, skrze tu poslušnosti, Pán Bůh udělá něco úžasného, že se splňují tyhle proroctví, co čteme tady v tom textu. Lidi, kteří nebyli součástí Boží rodiny, jsou teď opravdu synové a dcery Pána Boha. A když jsme na tomto sboru, když opravdu zpíváme, radujeme se a prožíváme to Boží přítomnosti a vedeme další a další a další ke Kristu, budeme mít takovou úžasnou radost a budou se dít úžasné věci tady v našem středu, tady v celém okolí, v celé Praze, v republice a po celém světě. Ano, radujeme se, když se narodí nový dítě. Před 2 týdny se narodil dítě v kostelně, si znáte Dana Pecku s Eliškou, tak měli velmi požehnaný porod a teď mají syna Samuela. Tak je to radost pro celý sbor, pro celou rodinu, ale taky, že dneska taky na Jižním městě je křest nového věřícího, který předtím neznal Pána a teď je nové dítě v Boží rodině a dneska bude pokřtěna. A ta se jmenuje Markéta, tak se za ní můžeme modlit. Možná za týden ji potkáme. Je to skvělý, když ten text je v podstatě proroctví. Proroctví o tom, že těch duchovních dětí potomku Abrahama bude víc než potomku fyzických. Víme, že z rodu Abrahama a ještě byl Izák a potom 12 dětí a tak dále a tak dále. Můžeme spočítat, že je to opravdu miliony. Ale duchovních potomků Abrahamu je po celém světě stovky milionů a možná i víc. Ty, kteří se hlásí ke Kristu, následují ho, tak je to úžasný, že ty generace jdou mnohem rychleji. Vím, že stačí pro člověka 20 nebo 25 let, někdy až 30 let, aby ta generace se obnovila a byla nová generace lidí fyzických, ale duchovní generace mohou být mnohem kratší, když nový věřící hledá někoho dalšího ke Krista. Může to být otázka týdnů, měsíců a nemusí to být roky. Nový křesťan je schopen velice rychle vést dalšího křesťana ke víře v Kristu. Často velice krátce. Já pamatuju, že jsem potkal jednoho bratra, který jsme se znali velmi dlouho a začal vyprávět, jak on uvěřil. A pak jsem se zeptal, a jak tenhle člověk uvěřil? A pak vysvětlil jeho cestu. A co tenhle člověk? A šli jsme zpátky 4 generace a já jsem zjistil, že já jsem vedl toho člověka ke Kristu, který vedl toho a toho a toho, takže 4 generace předtím jsem vedl toho člověka, který vedl potom to mého kamaráda ke Kristu. A potom, když zjistil, že jsem byl já, který vedl tenhle toho ke Kristu, řekl, Marku, ty jsi můj duchovní pradědeček. Takže to bylo hezky. Ale opravdu ilustruje to, že jsme z Boží milosti jsme svědky toho, že ty generace jdou velice rychle, duchovně. A proto je potřeba připravit se na tenhle růst. Druhý verš se říká, pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků smělé rozestří, roztáhni taky svoje lana a zatluč kolíky. Jak asi víme, ve Starém zákoně mnoho rodin žilo ve stanech. To bylo docela běžný. A když se museli přestěhovat, když už nebylo pro svá stáda dost zeleně, museli se stěhovat spolu se stádami do jiného místa. Ale museli balit ten stan, stěhovat se a pak postavit svůj stan někde jinde. A ty rodiny se zvykly na to, možná zůstali na jednom místě několik měsíců nebo rok, dva, ale stejně se pořád stěhovali tím, že měli stany. A co dneska? Víme, že když jsme na nějakém letním táboře, tak možná zkusíme jiný a jiný místo, ale jsou ty, kteří opravdu musí žít ve stanech. Možná jsou bezdomovci nebo uprchlíci a nemají střechu nad hlavu, nebo se něco tragického se stalo, že musí žít ve stanech. Je to pro někoho takový způsob, možná smutný způsob života. Ale když mluvíme o Starém zákoně, to byl způsob života. První zaznamenaná zmínka o stanu v Biblii je ve 4. kapitole Genesis. Áda poradila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pásou stáda. Takže ten Jábal byl první, který jakoby žil ve stanech. A taky ve první Mojžíšově čteme, že Adam, Izák a Jákob postavili své stany hned vedle, kde postavili oltáře. Takže jejich bydlení a jejich místa uctívání bylo skoro to samé. Jak vypadaly ty stany? Takže byly z ovcí nebo z koží kůže a byly předzvěstí budoucí naděje. Že často v Biblii taky říká, že naše tělo jsou jako stany. Apoštol Pavel v listu ke Korinťanům odkazuje na naše tělo jako náš stan. Je to náš pozemský příbytek, který se jakoby stěhuje taky. Pavel říká, proto dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku. Všichni chápeme, jak to je, když čas od času sténáme, máme nějaké bolesti, nějaké problémy, to tělo prostě nefunguje, jak to dřív bylo. A toužíme potom, abychom měli to dokonalé tělo, jak je zaslíbeno, až budeme v nebi. Dokonce toužíme po našem věčném domově v nebi, když se už nebudeme stěhovat. No a co třeba ten stan setkávání, takzvaný svatostánek, o kterém čteme v Biblii, v knize Exodus, připomínáme, že tento stan setkávání bylo místo, které si Bůh vybral, aby se setkal se svým vyvoleným lidem. Bible říká, že tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. A když se ten oblak ve dne nebo ohnivý sloup v noci pohnul, všech 12 kmenů zbalil své věci, své stany a přestěhovali se, znovu postavili své stany a celý tábor kolem toho stanu setkávání, než se to mělo stěhovat dál. Ale zajímavé je, i když tam žili kolem toho stanu setkávání, nikdo nesměl dovnitř, kromě těch kněží. A dokonce to do velesvatyně nikdo kromě toho velekněze jednou za rok. Ale náš Pán Ježíš Kristus, náš velekněz, to slovo, který se stal tělem, přebýval mezi námi. To je Jan 1.14. A co to znamená, když čteme, to slovo přebýval mezi námi? Můžeme to přeložit, to, že Pán Ježíš postavil svůj stan. To je ten překlad toho. Postavil svůj stan mezi námi. A když Pán Ježíš zemřel, co se stalo v tom chrámě před tím, co bylo stan setkávání? Chrámová opona byla roztržena od shora dolů a sám Pán Ježíš Kristus připravil cestu pro nás. Stal se cestou k Pánu Bohu, abychom my mohli vstoupit do toho svatostánku přímo do velesvatyně skrze Ježíše Krista, do samotné přítomnosti Pána Boha. Například v listu Židům 9. kapitole čteme, že Kristus však jako velekněz dobrá, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven rukama, to je stánkem, který nepatří k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne z krví kozlu a telat, ale se svou vlastní krví, a tam nám zajistil věčné vykoupení. Wow. Když se díváme na ty texty v Bibli, a jenom ty texty o stanech, vidíme, jak ten popis, opravdu ten popis je úžasný. Proč skrze Izajáše Pán Bůh říká, nám pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři, roztáhni taky svoje lana a zatluč kolíky. Co dělali v biblické době, když rodina rozrůstala, když se narodili víc dětí do rodiny, když ty děti vyrostly a rostly a byly větší a už se nevešly do toho stanu, tak oni vzali ty plachty a dělali z toho ještě větší plachty. Možná, když měli nějaké ty tyče, zvedli ty tyče ještě víc do hru. Možná ty lana musely být ještě delší a proto ty kolíky musely být víc hloubky do zemi. A to bylo způsob, jak připravit to bydlení pro nové potomky, pro další děti. Ale co to znamená? Co to znamená, přátelé, pro nás dneska na Skalce? Znamená to, že pokud se chceme opravdu zapojit se do velkého poslání, tak musíme být připraveni, připravit své místo pro tu nový budoucí děti Boží. Musíme i v životě uvolnit víc místa, možná v našem rozvrhu uvolnit nějaký čas, abychom mohli věnovat těm novým nebo budoucím věřícím. Možná otevřít své ruce pro budoucí křesťany, zjistit, co je potřeba a rozšířit ten záběr, natáhnout ty provazy modlitby. To je symbol modlitby, když máme větší lana, tak to je naše to jsou naše modlitby. Musíme ponožit trošku víc do země, stejně jak ty kolíky musí být hodně pevně do země. To je ta znalost Božího slova. Musíme více znát Boží slovo a být připravený, jak říká písmo, být vždy připravený dát odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. To je 1. Petrův 3.15. Takže to byl druhý verš, ale třetí verš popisuje výsledek těchto snah. Rozmůžeš se totiž doprava i doleva, národům budou vládnout tvoji potomci a spustlá města obsadí. Možná se nám zdá, že sídliště Skalka nebo Praha 10 je hodně obydlená, ale naopak duchovně je to spustlá a prázdné místo. Potřebujeme tady, aby znalost Božího slova a Boží slávy bylo tady cítit a znát i v našich okolí. Je tolik místa, kde je opuštěná, tak nuzná, tak nedosažitelná. A my, bratři a sestry, jsme povoláni k tomu, abychom obsadili ta spustlá města. Obsadit města. Jsme povoláni vyjít ven těm lidem a zvěstovat jim. A tam možná ještě zajít na jiné místo, kde ještě není postaven žádný stan setkávání, takzvaná církev nebo společenství nebo sbor. A to jako sbor děláme. Je to nejenom shoda slov, když máme stanice, takže máme ty stanice po Praze a máme ještě mateřský sbor, takže je více místech ještě dneska, kde se zvěstuje Boží slovo. A to je jenom náš sbor, ale představte si naše církev a potom další církve. A stejně to nestačí. Potřebujeme víc a víc a víc místa, kde se zvěstuje Boží slovo, kde se zpívá chvály k jeho jménu a kde se zve další a další lidi, aby poznali našeho Pána Ježíše Krista. To jsou duchovně pustá místa a musíme zalidnit je duchovně, zasáhnout další oblasti, kde evangelium ještě nebylo zvěstováno. A co bude výsledek? Výsledek vás ohromí. Pán Bůh nás používá zde na Skalce, abychom evangeliem Ježíše Krista dosáhli nejenom nezasažené oblasti našeho města, části města, ale také nezasažený skupiny lidí, které možná ani nemluví česky, možná jsou z jiných etnických menšin, ale potřebují slyšet taky ve svém jazyce a potřebují místa, kde se mohou scházet. Proč je to také proroctví, které se má vyplnit, že z každého kmene, z každého jazyka, z každého národu budou vyvyšovat a chválit Boží jméno na konci dny. To je Boží věčný plán pro tenhle svět, pro všechny národy. Boží plán nebyl jenom pro patriarchy Starého zákona. Boží plán nebyl jenom pro český národ, anebo pro církev bratrskou. Boží plán je pro celý svět, pro všechny národy a pro každého křesťana. Křesťanství není jenom nějaká evropská záležitost, nebo americká, nebo dokonce izraelská. Je to opravdu zvěst pro celý svět. A k tomu, když k tomu skutečně věříme, pracujeme na tom, nejenom jako sbor, ale církev, jako celosvětová tělo Kristovo, jsme schopni připravit místo pro další a další a další bratry a sestry, děti ze všech kmenů a jazyků, lidů a národů, kteří budou spolu s námi zpívat a uctívat Pána Boha a věčně uctívat před Božím trůnem a před Beránkem Božím. A to, přátelé, to je cílem uctívání. Jednou ta misie skončí. Jednou už nebude evangelizace. Proč? Protože církev bude v nebi uctívat Pána Boha věčně. Zvěstování budou ukončeny, ale co bude pokračovat věčně? To budou chvály, zpívání, uctívání našemu Pánu a Beránku Boží na celou věčnost, spolu se všemi lidmi, kteří uvěřili ze všech národů a jazyků. A tím se vracíme úplně k prvnímu slovu našeho textu. Zpívej, křič samou radosti, pusťte se do písně a pozvěte co nejvíc lidí, aby se připojili k této věčné písně. Pomodleme se. Pane Bože, náš nebeský Otče, děkuji za tvoje milost a milosrdenství. Děkuji, že i když jsme byli ztraceni, že jsme tebe neznali, ty jsi nás pozval ke tvému společenství, ke tvé rodině, abychom žili spolu s dalšími bratry a sestrami v nějakém stanu. Ale Pane, věříme, že ten stan už nebude stačit a budeme potřebovat ještě větší. Připrav nás, Pane, pro ten duchovní růst. Nejenom tady, ale na více místech. Nejenom tady a v českém národě, ale v jiných národech a mezi etnickými skupinami, které jsou mezi námi. Prosím, abychom zatlučili své koliky ještě víc do znalostí tvého písma. Abychom roztáhli ty lana ještě víc skrze modlitbu. A abychom zvětšili ty plachty tím, že zveme další a opravdu uvolníme ještě místo ve svém rozvrhu pro lidi, kteří hledají a chtějí odpovědi na své duchovní otázky. Děkuji, Pane, za každého bratra, za každou sestru, který je dnes. A víme, že ty jsi připravil slovo pro nás. A potom, abychom teď mohli tento týden a v budoucí časy, bychom mohli uplatňovat tyhle slova a dát je do praxe. Skrze Ježíše Krista a v moci Ducha Svatého a pro chvále našeho Pána a Stvořitele. Děkuji, Pane, a vyzývám tvoje jméno na tomto místě. Amen.